understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Το χαρακτηριζόμενη, ψεκασμένη, αγαπητέ Γιάννη, που μου λες γιατί τώρα λες χαρακτηριζόμενη, δεν το λέω για σένα, εσύ είσαι ψεκασμένος. Το λέω για αυτούς τους οποίους αδίκως χαρακτήριζαν ορισμένοι ψεκασμένους, επειδή απλώς εξέφραζαν μερικές λογικές απορίες, ενστάσεις ή και αμφισβήτηση. Είναι άλλο αυτό και άλλο να λες, για παράδειγμα, θα βγάλεις κέρατα και φτερά, κάνοντας το εμβόλιο. Εσύ, ας πούμε, με αυτά που μου γράφεις, δεν εντάσσεσαι στους χαρακτηριζόμενους, είσαι ψεκασμένος. Και να το κοιτάξεις. Πάμε τώρα γρήγορα να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες και να σας ενημερώσω για τα πρώτα θέματά τους, ξεκινώντας από το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη, δυνατό, με εξαιρετική ύλη και με τίτλο «Ο εκλογικός γρίφος του ΣΥΡΙΖΑ». Τι αποκαλύπτουν οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων και τα exit polls του 2019 και του 2023. Η γενιά του TikTok, η κληρονομιά του Τσίπρα και ο τρόπος που ψηφίζουν οι μικρές ηλικίες. Και το ποντίκι γράφει με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του. Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν έβλαψε κανέναν. Είναι πολύ ωραίο και το σκίτσο του ποντικού σήμερα στην πρώτη σελίδα. Έχει τον Ερντογάν με το Μητσοτάκι να συνομιλούν και λέει ο Ερντογάν: «Λέω να κάνω τζαμί τον Άγιο Αθανάσιο». Ρωτά ο Μητσοτάκης: «Έχετε Άγιο Αθανάσιο στην Κωνσταντινούπολη?» Και απαντά ο Ερντογάν: «Όχι, αλλά έχετε εσείς στο Χαλάνδρι». Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Τα 7 μοιραία λάθη στους Αγίους Αναργύρους». Η Καθημερινή αποκαλύπτει την ΕΔΕ για τη δολοφονία μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Ακόμη έναρξη σεζόν με 80.000 κενές θέσεις εργασίας σε τουρισμό και επισιτισμό, γράφει η εφημερίδα. Και Μητσοτάκης, οι διάβλοι να παραμένουν ανοιχτοί. Τι λέει για το ταξίδι στην Άγκυρα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής διαβάζω «Προβληματισμός για την επικράτηση των εθνικιστών στα Σκόπια». Έχει κερδίσει το ΒΜΡΟ, το οποίο συγκεντρώνει με καταμετρημένο άνω του 70% των ψήφων, ποσοστό 42%. Το ΒΜΡΟ, το οποίο λέει ότι δεν δέχεται το όνομα Βόρεια Μακεδονία και θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία. Χωρίς τον επιθετικό προσδιορισμό. Η Αυγή έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα στην Αλβανία, στο πλευρό της ελληνικής μειονότητας. Σε αντιδιαστολή, γράφει η Αυγή, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που χρησιμοποιεί τη μειονότητα ως εργαλείο για μικροκομματικά ωφέλη. Επίσκεψη-απάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην απόφαση Ράμα να αγνοήσει το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνοντας συγκέντρωση και ομιλία στο ΣΕΦ την Κυριακή, γράφει η Αυγή στην πρώτη σελίδα της. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Κλιμακώνεται η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, κίνδυνη για ανεξέλεγκτη τροπή, απεμπλοκή της Ελλάδας τώρα. Κουκουέ, με ευθύνη της κυβέρνησης και τη στήριξη των άλλων κομμάτων του ευρωατλαντισμού, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο και στόχο αντιπίνων. Να δυναμώσει η πάλη του λαού με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ να εκφραστεί πιο δυναμικά η καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του πολέμου». Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Γρήγορα. Η Κόντρα έχει τίτλο «Για μια ακόμη φορά η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη. Ανέρεση για το Μάτι, συγκάλυψη για τα Τέμπη». Η έφεση είχε προαναγγελθεί από τον Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα, γράφει η Κόντρα στο πρωτοσέλιδό της. Ακόμη, Έρχονται χειρότερες μέρες, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ. Η ακρίβεια μαστίζει τα νοικοκυριά. 6 στους 10 μόλις τα βγάζουν πέρα. Και αναλυτικά όλοι οι εγκύκλειος, υποχρεωτικά λέει κόντρα στο εξής, τα μέτρα πυροπροστασίας στα σπίτια. Τα νέα έχουν τίτλο «Η μεγάλη επιστροφή στα εξοχικά». Η μεγάλη επιστροφή στα εξοχικά, η νέα επένδυση των Ελλήνων. Σημαντική αύξηση, λέει η εφημερίδα, της ζήτησης για αγορά εξοχικών κατοικιών το τελευταίο εξάμηνο. Ακόμη, άσκησε έφεση η εισαγγελία, Μάτι, από μηδενική βάση ξαναγίνεται η δίκη. Και εκλογές στη Βόρεια Μακεδονία, τι φέρνει η διπλή νίκη των εθνικιστών. Πρώτο, το βέμερο στις βουλευτικές κάλπες. Εξελέγει πρόεδρος η υποψήφιά του Γκορντάνα Στυλιάνοφσκα Ντάμφκοβα. Εγγυημένο Σαρδάμ το όνομά της. Πω, η πρώτη σκέψη μου διαβάζοντάς το ήταν πώς θα το λέω στα δελτία ειδήσεων. Στον αέρα η Συμφωνία των Πρεσπών, γράφουν τα νέα, πώς αντιδράει η Αθήνα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Τεκμήρια στη Τζιμπίδα 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι». Πόσο επιβαρύνει τους πολίτες το άδικο μέτρο, έρχονται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού. Προστέθηκαν στα εισοδήματα 5,2 δις ευρώ, λέει η Δημοκρατία. Ακόμη άρθρο του Ρώσου πρέσβη στη Δημοκρατία με τίτλο «Θα τσακίσουμε πάλι τους Ναζί». Τα μηνύματα που στέλνει ο Αντρέι Μασλόφ με αφορμή τη σημερινή επέτειο της ημέρας της νίκης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και χιδαίο ντοκιμαντέρ, διαβάζω στη Δημοκρατία, των Βρετανών για τον Μέγα Αλέξανδρο. Παρουσιάστρια θεωρεί δεδομένες τις ομοφιλοφιλικές προτιμήσεις του Μακεδόνα Στρατιλάτη και πανηγυρίζει για τα γκέι βιώματά του. Τέλος, ομολογία ενοχής, η Άστρα Ζένεκα απέσυρε το εμβόλιο του COVID. Δικαιώθηκαν, λέει η Δημοκρατία, όσοι είχαν σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Ελλάδα το ζήτημα των εμβολιασμών με εξαναγκασμούς και απειλή φυλάκισης για όσους διατύπωναν αμφιβολίες. Η απογευματινή σε σταυροδρόμι προκλήσεων η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης για το βέβυλο Ερντογάν και τον ανεπιθύμητο Ράμα. Θα εκφράσω δυσαρέσκεια στον Τούρκο Πρόεδρο για τη μετατροπή σε τζαμί της μονής της χώρας. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός έρχεται Αθήνα να μιλήσει σε ομοεθνείς του, αχρίαστη επιλογή, και δεν αντιμετωπίζεται έτσι η πολιτιστική κληρονομιά, το μήνυμα του Κυριάκου προς την Άγκυρα και προς τα Τύρανα, το θέμα Μπελέρη είναι ευρωπαϊκό. Ο Ελεύθερος Τύπος, επιστροφές φόρου σε συνταξιούχους στα φετινά εκαθαριστικά των δηλώσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου στον Ερντογάν, λάθος η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Η εστία. Υπόμνημα κατά της ανακηρύξεως του μειονοτικού κόμματος καταθέσατε, κύριε Πρωθυπουργέ, ή μήπως το ξεχάσατε γιατί είχατε στο νου σας μόνο τους Σπαρτιάτες? Δεν ξέρατε ότι φιλοξενεί στα ψηφοδέλτιά του αλυτρωτιστές ψευτομακεδόνες που βάλουν κατά της πατρίδος τον πραγματικό αρχηγό του στο προξενείο Κομωτινής? Δεν τον γνωρίζετε? Γιατί ο Άριος Πάγος επέτρεψε τη συμμετοχή του στις ευρωεκλογές? Δεν είναι κίνδυνος για την πατρίδα και για τη δημοκρατία? Και δημοσιεύει η εστία φωτογραφία του Τούρκου πρόξενου στην Κομωτινή μαζί με υποψήφιους ευρωβουλευτές του ΚΙΕΦ, του μειονοτικού κόμματος. Η εφημερίδα των συντακτών, τι δείχνει η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων για το 2022. Ανοίγει η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών. 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυξήθηκε η ελίτ με εισόδημα άνω των 900.000 ευρώ. 70% των εισοδημάτων δηλώνεται από χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. 120.000 περισσότερες οι μηδενικές φορολογικές δηλώσεις. Ένα στους δύο δήλωσε μόλις 10.000 ευρώ εισόδημα. Το μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Επιστρέφουν όλοι στο Σκαμνία». Σκήθηκε έφεση από την εισαγγελία για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι με 104 νεκρούς. Το εφετείο θα επανεξετάσει στο σύνολό της την υπόθεση. Στο Εδόλιο θα καθίσουν οι 21 αθωοθέντες και οι 5 από τους 6 καταδικαστέντες που με τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ έλαβαν ποινές χάδι. Μητσοτάκης για τη μονή της χώρας από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστου, παντελώς αχρίαστη η μετατροπή της σε τζαμί. Θα εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου στον Ερντογάν. Εύχομαι στην προεκλογική περίοδο να μείνουμε μακριά από την τοξικότητα και το διχασμό. Η Political, ο ακάλεστος, θρίλερ με τη Φιέστα Ράμα στην Αθήνα. Δεν του παραχωρεί κανείς χώρο για ομιλία. Πλήρης επιβεβαίωση της Political για την πλατεία Συντάγματος. Η Ελεύθερη Ώρα, Πολάκης προς τηλεειδικούς, κυβερνώντες και συντρόφους του, διεφθαρμένοι, άχρηστοι και ηλίθιοι, πόσα πιάσατε από την Άστρα Ζένεκα, παγκόσμιος άλλος από την απόσυρση του εμβολίου για θανατηφόρες παρενέργειες. Γολγοθάς για 500.000 Έλληνες που τρυπήθηκαν υπό την απειλή προστίμου. Βέβαια, ακούσαμε πριν και τις προειδοποιήσεις της κυρίας Λινού, που είναι στο κόμμα του κυρίου Πολάκη. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και προειδοποιούσε πριν από 3 χρόνια. Η Ναυτεμπορική έχει τίτλο σήμερα «Κόφτης τετραετίας στην αύξηση δημοσίων δαπανών». Για την Ελλάδα θα κυμανθεί μεταξύ 2,5% και 3% ετησίως βάσει των δημοσιονομικών περιορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόφτης λοιπόν τετραετίας στην αύξηση των δημοσίων δαπανών. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον παλιό μου δάσκαλο, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, για να κουβεντιάσουμε.
Καλημέρα σε όλους.
Για να κουβεντιάσουμε για τις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα διακυβεύματα, πώς βλέπετε μέχρι τώρα τον πολιτικό διάλογο που διεξάγεται. Έχει καμία σχέση ο διάλογος αυτός με την ουσία των πραγμάτων, με αυτά δηλαδή που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν στις 9 Ιουνίου στη χώρα μας?
Ναι, εν πρώτης νομίζω ότι η οξύτητα του προεκλογικού διαλόγου και οι φραστικές αμετροέπειες που ακούγονται βρίσκονται σε αναντιστοιχεία με την προφανή πολιτική και ιδεολογική σύγκληση, θα έλεγα μέχρι και την όσμωση των βασικών, των εντός συστήματος πολιτικών δυνάμεων. Αν σκεφτούμε ότι ένα μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά της καραμαλικής Νέας Δημοκρατίας στεγάζει στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο του κυρίου Μητσοτάκη έχει πολλούς παλιούς πασόκους, συνεργάτες του κυρίου Σιμίτη κτλ. Ότι πρόσωπα που φιλοξενήθηκαν στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ενός κόμματος βρίσκονται σήμερα στο ψηφοδέλτιο του άλλου ή το αντίστροφο, βλέπουμε μία σαφή αναντιστοιχεία ανάμεσα στην φραστική υπερφόρτιση η οποία προφανώς προσπαθεί να συγκαλύψει την ιδεολογική σύγκληση πρώτης δεσμευτικότητας που δημιουργούν τα πραγματικά προβλήματα. Το θέμα είναι, τα πραγματικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από την ελληνική ευρωομάδα? Εδώ νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα στάθηκε κατώτερο των απαιτήσεων των καιρών, θα έλεγα.
Με τις επιλογές, λέτε, των προσώπων για τα ευρωψηφοδέλτια?
Ναι, αν και οι επιλογές αυτές είναι το δευτερογενές αποτέλεσμα της επιλογής εκλογικού συστήματος. Από την ώρα που έβαλες εθνική περιφέρεια με σταυρό προτίμησης, ήταν αναπόφευκτο να έχουν τη βεβαιότητα εκλογής οι λεγόμενες celebrities ή τηλεπερσόνες, λακτιστές μπάλας, τρεχαλατζούδες, πρωινατζούδες, δεξιοτέχνες του λαϊκισμού ή της τηλεοπτικής δημαγωγίας, με αποτέλεσμα να ακούγεται σχεδόν σαν ειρωνία αυτό που λένε οι αρχηγοί των κομμάτων, ότι πίσω από αυτούς έχουμε και πολύ ισχυρά βιογραφικά. Η κοινωνία δεν φτάνει να δει αυτά τα βιογραφικά. Ουσιαστικά η εκλογή έχει γίνει από τα πρωινάδικα, από τα γήπεδα, από τους στίβους, από τις πασαρέλες και σε τελική ανάλυση η κοινοβουλευτική ομάδα που θα προκύψει φοβάμαι ότι θα είναι ανίκανη όχι να επηρεάσει τις εξελίξεις σε μια περίπτωση που διεθνή στιγμή στις παρυφές της Ευρώπης θα καθιστούσαν την Ευρώπη, μια ισχυρή Ευρώπη, απαραίτητο παράγοντα και παίκτη του διεθνού συστήματος, αλλά ακόμα και για να αντιληφθούν την επικαιρότητα και τη σημασία ευρωπαϊκών υποθέσεων για την καθημερινότητα των Ελλήνων. Είναι δυστυχώς αυτό το αυγό έκανε την κότα ή η κότα έκανε το αυγό. Αυτό το εκλογικό σύστημα, αποτέλεσμα πολιτικής μοιοπίας ή πολιτικής ευτέλειας των πολιτικών αρχηγών, οδηγεί σε εκλογικές ομάδες θλιβερές. Θυμάμαι κάποτε είχατε πει εσείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναφερόμενο σε μια υποψήφια βουλευτή επικρατείας τότε του ΠΑΣΟΚ, η οποία δεν είχε αντιληφθεί πως υπό οποιασδήποτε συνθήκη ήταν εκλόγιμη και παραιτήθηκε από το ψηφοδέλτιο επικρατείας λέγοντας ότι η θέση της ήταν επισφαλής, την παραπλάνησαν οι σύμβουλοι της. Στην πραγματικότητα η κυρία αυτή, η οποία είναι απολύτως αξιοσέβαστη διότι τρέχει γρήγορα, δεν ήξερε να κάνει διαίρεση. Γιατί με απλή διαίρεση ήταν κατανοητό ότι η θέση της ήταν με βεβαιότητα εκλόγιμη και αυτή σήμερα ένα άλλο κόμμα την προωθεί για να εκπροσωπήσει στα σύνθετα προβλήματα διεθνών σχέσεων, περιβαλλοντικής κρίσης, τεχνικής νοημοσύνης στην Ελλάδα όταν δεν ξέρει να κάνει διαίρεση. Με αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα βαδίζουμε να εκπροσωπηθούμε και δεν νομίζω ότι θα αποτελούσε μη υγιή κοινωνική αντίδραση εάν μειωνόταν η εκλογική συμμετοχή. Ως δάσκαλος δημοκρατίας επί 40 χρόνια πάντα έλεγα στους φοιτητές μου, η πρώτη γενιά ήσασταν εσείς, ότι η συμμετοχή είναι ένα δικαίωμα που κατακτήθηκε με πολλούς αγώνες και πολύ πολύτιμο, ειδικά για τη γενιά μου που στην εφηβεία της ένιωσε τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Νομίζω όμως τώρα ότι αυτός ο ευτελισμός της εκλογικής διαδικασίας μπορεί να προκαλέσει ως υγιή αντίδραση αποχή τμήματος της κοινωνίας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew.
Λοιπόν, και από την πολιτική πάμε στον αθλητισμό, από τον οποίο τουλάχιστον παίρνουμε χαρές το τελευταίο διάστημα και μεγάλες χαρές. Πάμε να καλημερίσουμε τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον Παύλο Παπαδημητρίου. Παύλο μου, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Ήταν ένα μεγάλο βράδυ το χθεσινό, ευελπιστούμε και για απόψε αυτό μπορούμε
μακάρι,
να πούμε.
Μακάρι, μακάρι. Ο Ολυμπιακός έκανε χθες την έκπληξη. Εγώ για να είμαι σωστός πρέπει να σου πω ότι δεν περίμενα να κερδίσει μέσα στη Βαρκελόνη για δεύτερη φορά, διότι κέρδισε, υπενθυμίζω, είχε αλλάξει τη σειρά στο πλεονέκτημα έδρας και τη χάσαμε στην Αθήνα με το μακρύ χέρι της διαιτησίας.
Σωστό, και το έχεις πει και χθες το πρωί που μιλήσαμε. Λέω πολλές φορές είναι να μασάμε και να φτύνουμε όταν μιλάμε για παραδόσεις στον αθλητισμό. 19 χρόνια ουδε μία ομάδα είχε σπάσει έχουσα το μειονέκτημα ότι την έδρα σε πέμπτο αγώνα και σε ένα βράδυ έγινε δύο φορές.
Έγινε δύο φορές. Το έκανε και η Φενέρμπαχτσε μέσα στη Μονακό.
Και μετά το έκανε και ο Ολυμπιακός. Και είναι από τα σχεδόν απίστευτα, αλλά συνέβη. Και αυτό μας δείχνει ότι όταν μια ομάδα υπηρετεί το στόχο της και όταν είναι συγκεντρωμένη και είναι πολύ καλά πνευματικά προετοιμασμένη, γιατί και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ αυτό είχαν χθες ως κοινό χαρακτηριστικό, την άριστη πνευματική τους προετοιμασία, γιατί από μπάσκετ δεν είδαμε κάτι το εξαιρετικό ούτως ή άλλως, αλλά σε αυτά τα μάτς δεν περιμένεις να δεις θέαμα, περιμένεις το αποτέλεσμα. Το πήραν ο Ολυμπιακός που μας ενδιαφέρει μας ως Ελλάδα και βεβαίως η Φενέρ. Και τώρα πάμε σε ημιτελικό Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός στο Βερολίνο και Ρεάλ Ολυμπιακός.
Ο Ολυμπιακός πάλι βρίσκεται απέναντι σε ένα μεγαθύριο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τη Ρεάλ, η οποία μάλλον είναι και το φαβορί, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, ακριβώς είναι το φαβορί και να θυμίσω, Νίκο,
βέβαια αυτό μπορεί και να απελευθερώνει ψυχικά τον Ολυμπιακό στο μάτς αυτό.
Όταν δεν ξεκινάς από την λογική του φαβορί, σίγουρα είσαι πολύ πιο άνετος και πιο ήρεμος ψυχολογικά. Να θυμίσω ότι είναι η άτυπη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ρεβάνς του περσινού τελικού, έτσι. Που
βέβαια,
ο Ολυμπιακός έχασε με το σουτ του Γιούλου στο τελευταίο δευτερόλεπτο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Να δώσω και την πληροφορία ότι από τώρα προετοιμάζεται φουλ η γερμανική αστυνομία, η αστυνομία του Βερολίνου, για αυτό το Final Four, δεδομένου θα υπάρχει και τουρκική ομάδα εκτός από τους δύο αιώνιους αντίπαλους του ελληνικού αθλητισμού εκεί.
Σωστά, θα είναι και η Φενέρ.
Εδώ λοιπόν, Νίκο, υπάρχει για πρώτη φορά η πιθανότητα, όπως πρώτη φορά πιθανότητα υπάρχει και για απόψη αν περάσει ο Ολυμπιακός να τον δούμε σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος, να δούμε τον πρώτο ελληνικό τελικό στο κύπελλο πρωταθλητριών στο μπάσκετ. Εφόσον πάνε καλά.
Μακάρι, αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να παίζουν τελικό Ευρώπης. Θα είναι η διαφήμιση του ελληνικού μπάσκετ τρομερή.
Απολύτως, 24 η ημιτελική, 26 ο τελικός ο μεγάλος στις 9 το βράδυ και για κερασάκι στην τούρτα σε ένα τρομερό τριήμερο στο τέλος του μήνα, 25 Μαΐου στο Βόλο Παναθηναϊκός Άρης, τελικός κυπέλλου Ελλάδος, να το πω και αυτό.
Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, πες μας για το βράδυ. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στην αριστερή πλευρά της άμυνας,
σωστά,
από ό,τι ακούω.
Όπως είπαμε, από
ποιος θα παίξει? Ακούω ότι και ο Ρίτσαρντς έχει θέμα.
Όπως είχαμε πει από χθες, ο Ορτέγκα δεν θα είναι έτοιμος. Φαίνεται ότι δεν θα είναι και ο Ρίτσαρντς. Οπότε ο...
Να αρχίσω προπονήσεις, τι θα.
Παρακαλώ,
προλαβαίνω.
Εσένα δεν θέλω ήρεμο, γιατί έχεις και δελτίο το βράδυ και θα πας τρέχοντας στο Καραϊσκάκης, όπως και ο κοινός μας φίλος Πρόδρομος Παπαϊλιόπουλος, που θα φύγει κατευθείαν από το γραφείο. Θα παίξει ο Κίνη, Νίκο, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ο Κίνη θα παίξει. Οπότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Τζολάκη, τον Ροντινέη, τον Ρέτσο, τον Κάρμο και τον Κίνη στην άμυνα. Μπροστά από αυτούς, αν θεωρήσουμε ισχύον το μοντέλο του Μπέρμπιχαμ, θα παίξει ο Ιμπόρα, ο Έσε, ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο και ο Ποντένσε μπροστά από τον Ιμπόρα και εννοείται ότι ο Ελκάμπη θα είναι η αιχμή του δόρατος. Στις 10 το βράδυ η Σέντρα, από χθες ο Ολυμπιακός και η Άστον Βίλα γνωρίζουν τον αντίπαλό τους εφόσον προκριθούν. Έτσι θα είναι η Φιωρεντίνα, η οποία απέκλεισε την Club Brugge και προκρίθηκε στον τελικό που θα γίνει 29 Μαΐου στην ΟΠΑΠ Αρένα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια.
Τώρα σήμερα τι ώρα ξεκινάτε εκπομπή εσείς?
Εμείς με το που τελειώνει ο Μπογιόπουλος 9 η ώρα θα είμαστε στον αέρα από το
Μάλιστα.
γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης και θα μείνουμε όσο. Ελπίζω να τελειώσει κανονικά η βραδιά υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά όσο χρειαστεί θα είμαστε στον αέρα με τη μετάδοση αυτού του τεράστιου, θα μου επιτρέψει να πω, Νίκο, ιστορικού αγώνα και για τον Ολυμπιακό.
Ευχαριστούμε,
και
Παύλο. Ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή το βράδυ. Θα σας ακούσουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.